Стас, Бурслав Ломов?
Я?
Бауырымыз бір хадис айтады да, оның мәні бұландай дейді да, көп сұрақ қоймаңдар дейді да, еврейлер көп сұрақ қойып адасқан дейді. Осы хадисін түсінді қандай?
Бұл хадис сахих, Наби саллаллаху алейхи ва саллям көп сұрақ қоюдан қайтарады. Себебі көп сұрақ бұл мақсат не? Тура еврейлер сұраған сұрақтарға ұқсаған сұрақтар болса. Яғни Муса алейхиссалату вассаламға, Муса алейхиссалату вассалам еврейлерге айтты, со Бану Исраилға айтты: "Алла субханаху ва тааала сендерге бір сиырды союды уажип қылды, бұйырды. Ал олар ол сиырдың түрі қандай?" деп сұрады. Ол түрі мынандай екен. Енді ол қандай, неше жаста болу керек, жағдайы қалай болу керек, түрі қалай болу керек, қандай жұмыс істеген болу керек пе, не істеме. Осыған ұқсаған әр түрлі сұрақтарды айта бергеннен кейін, олар Алла субханаху ва тааланың бастағы бұйырған уәжбін орындағанда жеткілікті еді. Бірақ олар сұрақты көбейткенден ақырында Алла айтады: "Уа ма кәду яфалун". Ақырында сол сұрақтары себепті сол айтылған сипаттағы сиырды тауып алуға өте қиналды. Сол уәжіпті орындауға өте қиналды дейді. Бұл дәлелді қылады, сол керексіз болған сұрақтар. Алла айтады: "Ла тасалу ан ашия ин тубда лакум тасуукум". Сендерге қызық болмаған нәрселерді сұрай бермеңдер. Егер оны біліп қойсаңдар, сендерге мүмкін жамандық болатын шығар деп. Сөйтті ме? Сондай нәрселер. Амма адамның дініне, шариғатқа қажетті болған нәрселерді сұрап білу керек. Себеп Алла субханаху ва тааала айтады: "Фасалу ахля зикри ин кунтум ла таалямун". Білмесеңдер, білетіндерден сұраңдар деп бұйырады. Бұл жақсылық сұрақтарды сұрау менен. Амма кейбіреулер фитна сұрақтарды сұрайды, біреулерді тексеріп көруге сұрайды, біреулерді емтихан қылып көруге сұрайды, немесе ана мен мынаның сөзін салыстырып ұрыстыруға сұрайды, немесе әйтеуір қызығып сұрай береді, білер білмес. Біреулер білсе де сұрай береді. Осыған ұқсаған сұрақтардан адам сақтану керек.